galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegaystayaal, bisha May waa 28 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii ay shalay gaareen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda shan maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir.
hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah ee hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona dayn karin dadka markaas hawsha isku haaya, maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaas qof walba u dhinac u danaynaayo inay u kala jiidjiidaan.
Horta haddii hawsha markii la bilaabo ay hawshu si fiican u socoto oo waqtiga dhamaaday, gadaal waa loogu diri karaa, problem ma laha.
Haddii aan ka bilaabo Somaliland, ishugaas waxaa loo xaliyay si qurux badan, waxaana qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaanaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo ugu hanjabay Ethiopia iyo Eritrea cunaqabatadiina dheeraada.
barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Mareykanka ayaa soo bandhigi doona natiijooyin qoto dheer oo cusub oo ay sameeyeen hay'adaha sirdoonka ugu sarreeya ee asalka cudurka faafa ee coronavirus, kaas oo galaaftay malaayiin dad ah adduunka oo dhan. ka hor intii uusan raacin diyaaradda Air Force One isagoo ku sii jeeda booqasho uu ku tagayo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay wariyaasha in uu natiijooyinka u soo bandhigi doono dadweynaha wixii ka soo baxay 90 maalmood ee dib u eegista ah. Biden wuxuu amar ku bixiyay dib u eegista cusub ee arbacadii, iyadoo ay soo kordhayso wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in COVID-19 laga yaabo inuu ka soo baxay shaybaarka Shiinaha, iyadoo aqalka cad uu ballan qaadayo inuu macluumaadka dheeraadka ah ka dhigi doono mid la heli doono. Biden ayaa waxa uu sidoo kale faray shaybaarada qaran ee Mareykanka inay gacan ka geystaan baaritaanka suurtagalnimadaasi, waxaana ugu yeeray Shiinaha inay la shaqeeyaan. hay'adaha sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka ayaa sanadkii hore sheegay in macluumaadkooda uu taageeray sida hadalka loo dhigay fikirka guud ee saynis ahaaneed ee ah in fayraska COVID-19 uusan ahayn mid uu dad sameeyey amaba hidde ahaan wax laga bedelay, laakiin ay sii wadi doonaan inay si adag u baaraan macluumaadka soo baxaya iyo sirdoonka si loo ogaado in cudurka uu bilaabmay kadib markii fayrasku uu si dabiici ah xayawaanka ugu gudbiyey aadanaha amaba lagu sameeyey shaybaar. jamhuuriyiinta ka tirsan aqalka senatka Mareykanka ayaa la filayaa inay hor istaagaan sharci ku baaqaya in la abuuro guddi baaritaan ku sameeya rabshadihii dhimashada sababay ee 6 Januari ka dhacay xarunta baarlamaanka Mareykanka ee looga gol lahaa in looga hortago codeynta guushii madaxweynenimo ee murashixii xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden uu ka gaaray Donald Trump. cudu qaadista dhacdadaasi ayaa la filayay Khamiistii shalay, laakiin dib ayaa loo dhigay iyadoo tixgelin dheeri ah la siiyey sharci kale. Trump ayaa ka codsaday kumanaan taageerayaashiisa ah oo Washington u yimid mudaharaad in siduu hadalka u dhigay ay u dagaalamaan si adag si ay u rogaan guuldaradiisii wax yar ka hor rabshadihii ay ku dhinteen 5 qof oo ku jiray sarkaal ka tirsan booliska federaalka. maadaama xubnaha boqolka ah ee sanadka ay si isku mid ah u kala qaybsan yihiin, ayaa dimuqraadiyiintu waxay u baahnaan doonaan boqol ka tirsan xisbiga jamhuuriga si ay ugu codeeyaan sharciga. madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad ayaa markii afraad ku guuleystay xafiiska kadib markii uu helay 95.1% codadkii doorashada, taasoo kordhin doonta xukunkiisa dal ay dagaalo burburiyeen. laakiin kuwa isaga kasoo horjeeda iyo reer galbeedka ayaa sheegaya in la sameeyay wax isdabamarin. dowladda Asad ayaa sheegtay in doorashada ay muujinayso in Siiriya ay si caadi ah u shaqeynayso, inkastoo colaadda ay 10 sano jirsatay oo ay ku dhinteen 400 kun oo qof ayna ku barakaceen 12 milyan oo qof tiradaas oo ah qiyaastii kala bar in dadka guryahooda ay ka barakaceen guusha ayaa waxay asad seenaysaa 7 sano oo dheeri ah oo xukunka hayo waxana ay sii kordhinaysaa xukunka qoyskiisa ku dhawaad 6 sano aabihiis xaafid al-asad waxa uu hoggaaminayay dalka Syria 30 sano ilaa uu ka dhintay sanadkii 2000 kumanaan qoys ayaa ka qaxay guryahooda iyadoo ay sii kordhayaan weerarada daaliban ay ka geysanayaan dhowr gobol iyadoo Mareykanka iyo NATO ay bilaabeen inay ciidamadooda ku haray dalka Afghanistan kala baxaan 2 bisha May Sayid Abdul Basid Ansari oo ah hafayeen u hadlay wasaaradda qaxootiga iyo dib u celinta Afghanistan ayaa yiri inta badan dadka soo barakacay waxa ay ka yimaadeen gobolka Helmand, Kandahar, Baglan iyo Helmand waxana uu sheegay inay guryahooda uga soo qaxeen rabshadaha sii kordhaya ogeed Ansari waxa uu sheegay in gobolka Helmand oo ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya Taliban iyo ciidamada dawladda Afghanistan todobaadkii la soo dhaafay in 6,000 oo qoys ay ka qaxeen guryahooda sida laga soo xigtay xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee OCHA tan iyo 2020kii bishan May ilaa 400,000 oo qof ayaa ku barakacay iska horimaadida sanadkan ka socda dalka Afghanistan
mahad sanad caasha ibraahin aadan oo warkii dunida ay la socodsiinaysaa halkad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in qarax ka dhacay meel suuq ah ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof 8 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA da Maxamed Olaad Xasan ayaa qaraxa wax ka weydiiyay Muqtar Maxamed Atoosh
Olaad baad u maasan tahay qarax ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo gaar ahaan halka lagu magacaabo Xarajaad ayuu qaraxa ka dhacay inta la ogyahay ilaa iyo hadda qaraxa waxaa ku geeriyooday ilaa 3 qofood in ka badan 8 kalena way ku dhaawacmeen qaraxa kuwaasi oo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
bal faahfaahi qaraxan waxa uu ahaa iyo halka uu ka dhacay waxay ahayd
qaraxa goobta uu ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay ku badan yihiin oo suuq ah ayay ahayd ilaa iyo haddana faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxaysa qaraxa oo lama oga inuu ahaa qof isbitaaliyay iyo meena nooca dhulka lagu aasay inay ahayd ilaa iyo haddana cid xaqiiqsi karta ma jirto laakiin goobta uu ka dhacay waxay ahayd suuqa ama bartamaha suuqa halka lagu magacaabo Xarajaadka ayuu qaraxani ka dhacay iyadoo meel aad u mashquul badan dadweyne aad u fara badanna ay ku ganacsanayeen
saraakiisha amniga ee magaalada Baydhabo ma ka hadleen qaraxan
ilaa iyo haddana saraakiisha amniga ma aysan ka hadlin laakiin waxa goobta soo gaaray markii qaraxa uu dhacay ciidamo ayaa soo gaaray oo haatan halkaasi baaritaanna ka wada laakiin saraakiisha weli ba aysan faahfaahin qaraxa iyo ujeedada laga lahaa iyo sababta qaraxaasi ka dambeysay mana sheegin saraakiisha ilaa iyo haddana cid loo soo qabtay qaraxaasi ee ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Maxamed Atoosh oo uu warramayay Maxamed Olaad Xasan
aynu ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa digniin u dirtay mas'uuliyiinta dawladaha Itoobiya iyo Eritrea inay wajihi doonaan cunaqabateyno dheeraad ah oo Mareykanka ku soo rogo cunaqabateynahaasi oo ay ku jiraan xeerka sharci ee madaxweynaha Mareykanka uu ogolaanayo inuu dul dhigo cunaqabateyn dhaqaale iyo mid dhinaca safarada ah madaxda shisheeye ee lugta ku yeesha xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha iyo musuqmaasuqa wariyaha VOA Sydney Sin ayaa warbixintan inooga diyaarisay arrimahaasi waxana soo koobaya Nuur Xasan Nuur
Colaadda gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa muddo hadda ku siman 6 bilood u dhaxeysa militariga dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo dhinaca iyo xoogaga jabhada Tigrayda ee loo soo gaabiyo TPLF dagaalada ka jira gobolkaas ayaa la tagay nolosha kumanaan qof 2 milyan oo qof ayay colaaddu ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan 2 milyan oo kalena hadda waxay wajahayaan macluul. Gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha Senate-ka Mareykanka, Bob Menendez, ayaa Khamiistii shalay sheegay in uu xaalka gobolka Tigray hadda shabaho xasuuqii ka dhacay Darfur.
All sides are guilty of abuses, But the fragmentary reporting we have indicates that Ethiopian, Eritrean, and allied militia have
disproportionately. Ramani Nayada wa Dambiliyal Semeye had Gudubio, Lakin Warbehanadan, Anan Ramestrene and Haina Yatilmamaya, in Ethiopianka, Eritreanka, Yemilishiatka Sbehiste, Mespulkehin, Beksiga that Karayit Kaho, Yubek Sadan, Si Antahadar Lahain, Yuhuman Badan. Waxay u muuqataa inaan goobjoog u nahay dambiye dagaal iyo dambiye ka dhan ah bini'aadamnimada.
We appear to be witnessing war crimes and crimes against humanity.
Xilli ay rabshadaha iyo dhibaatada bini'aadamnimo ka sii darayaan, ayuu Menendez iyo mudanayaasha kale ay ugu baaqeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabayso dib u eegista ay ku samaynayso suurtagalnimada in waxa ka dhacay gobolka Tigray ay yihiin dambiye dagaal. aragtidaasi waxaa isna qaba senator Jim Risch oo ka mid ah mudanayaasha darajada sare ee golaha senatka. Xildhibaankan ayaa sheegay in adduunyadu ay hadda daawanayso muuqaal u eg wixii ka dhacay Darfur iyo Rwanda.
Mareykanka
iyo xulufadiisa waa inay sii wadaan si isbeddel u yimaado, waana inay si dhaqsaha u sameeyaan iyadoo aysan jirin faragelin diblomaasiyadeed sida dhiirigelin, ka qaybgal, iyo inay la hadasho Ethiopia iyo Eritrea iyadoo u maraysa ficil gacan ka hadal ah.
To the Ethiopian and Eritrean governments to hands-on action.
Wararka ku saabsan kufsi wadareedka loo geysto dumarka iyo gabdhaha Tigrayda ayaa ah mid aad u baahsan. Halkan waa xarun ammaan ah oo ku taalla magaalada Maqale. Waxaa lagu daryeelaa oo xirfado cusubna lagu baraa dumarka lagula kacay xadgudubyada. Sarah Charles oo ka tirsan hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ayaa golaha sanadka uga sheekaysay naxariis darradii ay ku soo aragtay gobolka Tigray.
The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society.
Warbixintu ma aha oo kaliya inay ka hadasho dhacdooyinka baahsan ee kufsiga iyo xadgudubyada kale ee ku saleysan jinsiga ee ka dhanka haweenka, laakiin waxaa kaloo jira isku day qorshaysan oo lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada lana burburiyo qoysaska. Qaar ka mid ah dambiilayaasha ayaa beegsanaya xaasaska wadaadada, ku faraxumeynaya haweenka qoysaskooda hortood, ama adeegsanaya heer rabshad oo naxariis darro ah oo haweenka dhaawacyo halis ah lagu gaarsiinayo xubnaha jirkooda.
Or using a level of violence so brutal that women are left with organ damage.
Robert Goodage oo ah sihayaha ku-xigeenka xogeyaha xafiiska arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in Ethiopia ay ku jirto marxalad kala guur ah oo haddii aysan dariiqa bedelin ee wajihi doonto tallaabooyin ah in lagu soo rogo cunuqabateynta Magnitsky, taasoo ay ku jiraan xayiraado hanti iyo in loo diido in Mareykanka ay soo galaan kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha.
Ethiopia is at a turning point. The government's response of mass arrests, media restrictions, human rights violations.
Ethiopia waxa ay maraysaa xaalad kala guur ah. Jawaabta dowladda ee xarig wadareedyada, xayiraadaha warbaahinta, xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo hoos u dhaca ku yimid boosaska siyaasadeed waxay sii hurinaysaa loolanka u dhexeeya bulshada dhexdeeda, waxayna khatar gelinaysaa doorashooyinka qaran ee hadda la qorsheeyey 22 June.
And imperiling the national elections now scheduled for June 21.
Saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa ka hor yimid eedo badan oo loo soo jeediyey oo ku saabsanaa arrimaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo hay-adaha gargaarka. Ethiopia waxa ay sheegtay in dadka ugu badan ee lagu dilay Tigray ay yihiin dhinacyada dagaalamay oo aanay rayid ahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu faragelin ku hayo arrimaheeda gudaha, waxaana ay ku hanjabtay in ay dib u qiimeyn ku samayn doonto xiriirka ila leedahay Washington haddii ay sii socdaan cunaqabateynta dhanka amniga.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintii wariyaha VOA Sydney Sane ay noo diyaarisay inoo soo jeedinayay.
Soomaaliland ayaa weli waxaa si xawli ah uga socda ololaha tartanka doorashooyinka iyo wakiilada deegaanka. Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta isu soo baxay ballaarin ka sameeyay gobollada Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakulle.
Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isu soo baxoodii ugu dambeeyey maanta ku soo khatimay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, inkastoo meelo ka mid a gobollada Soomaaliland ay u beddeleen in ay taageeraan goobaha ay dadka jilicsani joogaan sida cusbitaalada dhimirka. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani عبدالحان محمد عبدالله عبدالرحمن عيرو يو وفدي بلادان و هقامين يو وكاميده هقانك سرايا حسبيغا معارض كا وداني اياكا غلق قيب غلايسو صباح بلادان و ددوينها تاقيرا حسبيغا وداني ايكو قفصدين يو مشارحين تا قولاها ديغانك يو وكيلاده يقبل كا قبيلي مقالا دا وچاله سوهدين تا يتوبيا عبدالحان محمد عبدالله عيرو قدوميا حسبيغا معارض كا وداني ايا هادا الدير و هالكا سيوغا چيدي برشاد الرهي وچاله غارهانا تاقيرا ياشي سو صباحي مانتا وحاو وشيغي مهمة دائلة دا حي دور شدو waxaa tilmaamay in doorashada golaha wakiilada ee deegaanka 23 May ka dhacaysa Somaliland ay muhiimad weyn u leedahay marka la eego beesha caalamka oo ay ku jiraan dalalka gobolku sida ay isha ugu hayaan isagoo tilmaamay in goob joogayaal caalami ah ay soo gaareen kuwa kalena ay iman doonaan doorashada عبدالحان محمد عبدالله عيرو قدوميا حسبيغا معارض كي وداني وحا وعرب كوات كيي شقادة ايا واجبات كسارا قدهان بمراقبين تا
مراقبين تسمتي وحصوه وراي مشرحين تا لغا وكيلنا هي عاسبنا عبدالله وعلوسي يعني يبصوه وراسي كالزوري لوسي مشرحين وعلو هجينينا وقع صوح الشيء يا ابلا صوح الشيء وولي الله تراب مراي إني ويت بلود البتان وي حفظان انت ورشود السيوان اكستانو سعطو إلى العدك الوطني إلى عيان إلى عيان قوم تاسي واحد وصول ماسك هذا مراغب بحقه اللي يعني هدوه أركوه وحكما إنه تعود كسوه من بديو صندوق لكن وينه فهمسي هاي واجبات إيسا وغيره صور رعيا صندوق
ugu dambeeyna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane ayaa ku baraarujiyay bulshada reer Wajale doorka looga baahan yahay maalinta codiibashada ee 23 May ay sida ay ugu soo baxeen ugu codeeyaan murashaxiinta xisbigu soo sharaxay ee wakiilada iyo deegaanka u ordaya
soo saaray amaanta maayir khayr qabaa oo kibir ka soo saartaan iyo maayir khayr qabaa oo ka soo saartaan wajahle
murashixinta u taagan golaha wakiilada iyo deegaanka ee magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Maroodi Jeex ee ka sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa qaarkood ka dareen ciliyeen isu soo baxa ay sameeyeen taageerayaashoodu Hussein Adan Abdi Abyan Hussein Adan Ade waa murashax ka sharaxan xisbiga wadani una taagan gobolka Maroodi Jeex
خبر أضل ما تنتهي ترينكي والله ما أنت أدور نكسي هاي الحمد لله رب العالمين ما أنت شعرت تذكر مركان كنا أبي في حق لي سيرنتي أنا واستهان تين وحويا والدلائد ويا إني ما أنت أي عدكو ذي سيان أو أي دلائد أنا وعضيا وحن لا هاي ريب مدر مرد شح إن كنكو بسدن كمي يعضيا أنا وحي كبر بيا أي أن دمد المتمد ومهدي الحيرة وحن كرا الله هاي magaalada ma sharaxay xeerada ma sharaxay waxaanu sharaxay dowladda ma sharaxay dhan ayaanu sharaxanahay waxaan leeyahay waxaan ku metri doonaa anigu ah xuseen cade dhammaantiin goolkooda horjeexbeed ku fiitil doona inay xildhibaan idin fadhiyaan noqdo.
Iyadoo la raacayo jadwalka ololaha guddiga doorashada Soomaaliland ee hore ugu soo saareen xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa lixdii maalmood ee ololaha tartanka doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka waxay ku soo gabagabowday maanta oo xisbiga mucaaridka wadani u soo gabagabeeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis barrow
khilaafkii doorashooyinka soomaaliya dib u dhigay waa laga heshiiyey madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah nidaamka federaalka ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay heshiiskii hirgelinta doorashooyinka guud ahaanna dhinacyadii mucaaradka iyo muxaafadkii ku kala afkaarta ahaa siyaasadda doorashadu waxay ka qayb galeen xafil arrintaasi loogu dabaaldegayay oo lagu qabtay muqdisho qodobo dhowra oo la ysku haya ayaa layska afgartay waxaana lagu ballamay in muddo lixdan cisho ah uu waddanka ku aado doorasho haddaba suuragal ma tahay in marka la eego shaqada doorashada ee ballaaran wakhtigaasi lagu dhammaystiro mise laga yaabaa inay soo baxaan caqabado kale oo xal u baahda barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho ayaan ku faaqidi doonaa su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb geli doona garyaqaan luul salaad oo ah madaxa macadka cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee c r h d ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sheekh cabdulxaye sheekh aadan oo ka tirsan madasha culimmada kana mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ahaa ee wakhtiga badan ku bixiyey in xal laga gaaro khilaafaadkii siyaasadda ee doorashada salka ku hayay cabdulqaadir barnaamij oo faaqida siyaasadda soomaaliya iyo xasan mudane oo ah bare jaamacadda city ee muqdisho ka dhiga siyaasadda afrika dhammaantiin marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo xasan mudane xasan markii aad dhinaca siyaasadda ka fiiriso heshiiskii lagu saxiixay muqdisho oo dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexaba ay wada saxiixeen ee doorashada ma waxa uu ahaa guul siyaasadeed oo soomaaliya gaartay
cabdicasiis marka hore waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan umahad celiyo saaxiibada barnaamijka kaga qalin gelaya iyo adigaba v o a ana waxaan is leeyahay runtii wax fiican ahayd tallaab hore loo qaaday ahayd saddex meel baan ka fiirana midda koowaad mushkiladii waqtiga dheer soo taagnayd oo keentay ismarwaaga siyaasadeed waa lagu xaliyay saddexda qodob haddaa la socoto arrinta gedo iyo guddiga doorashooyinka iyo arrintii soomaaliland saddexda arrinba way ku xaliyeen mid kale waxaan is leeyahay markay arrintaasi xalinayeen cid saddexaad lama joogin oo dhexdooda ahaayeen meel tenda isku soo xireen mushkiladan way lafagureen mushkiladan way xaliyeen waddankana ismarwaaga way ka saareen marka arrintaasna way ku ammaanan yihiin qodobadii adkaa oo runtii aan is leenahay yani keenab in waddanka uu xil xaaladan uu soo gaarana way kala furfuray marka waxaan is leeyahay rajo fiican waaye bilow wanaagsan waaye waa la heshiiyey waa la isfahmay hadda wixii ka dambeeya waxyaabaa aan fileyna waxay tahay in waddankan uu doorashadii wixii lagu heshiiyey qodobadii ay saxiixeen inay dhaqan geliyaan
waxaan garyaqaan luul salaad aan siiyo markan markaad ka fiiriso dhinaca sharciga iyo dadaaladii la waday maalmihii ugu dambeysay suuragal ma tahay arrimahan in la hirgelin karo oo dhibaato dhinaca sharciga aysan ka hor imaan karin
waa mahadsan tahay horta in la hirgeliyo sharci keliya kuma xirno waxay ku xiran tahay niyad wanaag iyo ka go-naansho inay jirto haddii taas la helo waxaan aaminsanahay inkastoo waqtiga aada u yar yahay iyo shaqooyinka la rabo in la qabtana aada u fara badan yihiin sida arrinta gedo oo kale markaa fiirisid ayadaaba case u baahan scenario building u baahan waqti dheer in la xaliyo haddana saasta ay tahay sharciyan kulley sharci ma haysan dadkan oo macnaha ku dhegana ma jirin waayo markii horeba doorashadii qofi codna waa laga soo tegay si ay heshiiskii ay sameeyeen ayaga markii hore qodobada duraya haddana qodobada markaa fiirisid 17 September iyo kan maanta la saxiixay waxa aad u fiican oo aad maxaa la yiraahdaa u faahfaahsan istaabiska iyo mas'uuliyadda wax walba kala cadiyay markaa waa sidii kara hadii sidii niyad wanaag iyo iyadoo weliba la fiirinayo experience-gii laga dhaxlay khilaafkii hore ee haddii noqoto wax markaa dhacay iyo qiiwi iyo xaalad sidii kala noqotay hadii la fiiriyo iyadoo marjac laga dhiganayo odayaasha iyagana ay fiirinayaan maxaa la dhahayay in mar walba inay guga waxay shalay sameeyeen inay kusoo noqdaan ma fiicna marka iyadoo si guud ahaaneed haddii ay la yimaadaan aragti fishing cadwi waan aaminsanaha inay ka gudbi karaan.
Sheekh Cabdilxay, haddii aan markaada mikrofoonka kugu weeciyo, dadaallo badan aad bixiseen intii magaalada Muqdisho qalalaasaha dhinaca amniga oo siyaasadda la xiriira ay gashay, dadaalladiinni hadda miyaxay u muuqdaan inay miro dhal wanaagsan ka yimid? Rajadiinnana maxay tahay markaad eegto heshiiskan la saxiixay?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. Runtii maalmihii lasoo dhaafay qof kasta oo joogay magaalada Muqdisho wuxuu dareemayay culays uu yacni ismarwaagii hore dhacay. Taasa waxay ku waajibisay dadka waxgaradka ah oo ay bulshada rayidka oo culimaduna ay ku jiraan inay dadaal dheeri u galaan sida ay arrintaasiyada u xalin lahaayeen. Maxaa yeelay dadka barakacaya iyo dadka dhibtoonaya waa dad hal magaalo wada degan. Marka waxaan dhihi karaa runtii juhuud badan oo hawshaasi gashay miro dhal way noqotay oo hadda maanta meesha lasoo gaaray waa meel aada u fiican oo u baahan in horey looga sii socdo. Mar badan waxaan ku baqnaa waxaan dhahnaa Soomaalida waxay ku fiican yihiin waxyaabihii lasoo dhaafay. Waa dad horey uga socda markiiba mahmahyadooda waxaa ka mid a xusuustaa ma xiriiriyo qofkii gadaal u gocdo oo se yiraahdo hore ma u soconayo. Marka waa dad yani hor u socoshada xaggiisa marki la fiiriyo wixii lasoo dhaafay aan gadaal u fiirin ee hor u socda ayadoo taa laga faa'iideysanayo. Waxaan rajaynayaa in maadaama arrintaa dal xaliyay oo heshiis laga gaaray oo lagu heshiiyey in doorasho la galo. Dabcan doorasho haddii la galayo howl bini aadan uu qabanayo mar walba caqabado iyo waxyaabo horle way kasoo bixi karaan, laakiin maadaama meesha loo socdaha ay tahay meel guud oo ummadan inay dhibaatada ka baxdo ay tahay in caqabadahaasi wixii soo baxana la xaliyo, haddana meesha ay joogto ay tahay meel fiican oo mudan in lasoo dhaweeyo laguna dhiirigeliyo qof kasta dowrka uu ku leeyahay oo bulshada ka mid ah inuu xagga nabadda iyo xagga heshiiska inuu u riixo arrintaasiyada.
Waa tahay waxaa jiray qodobo aada la isugu hayay oo dhinaca Somaliland ay ka mid tahay iyo sidoo kale xildhibaanada ka imaanaya sidoo kale gobolka Gedo oo muddo khilaafaadkii shirarkii hore sabab u ahaa in uu ragaad badan yimaado. Cabdiqaadir Barnaamij, marka aad fiiriso arintaasi mar kale hirgelinta marka loo yimaado, inkastoo hadda la heshiiyey caqabad soo kororta ma noqon kartaayo oo u baahan mararka qaar in si fiican looga feejignaado?
Bismillahi raxmaan raxiim, waxaa runtii ay tahay farxad iyo hambalyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan intii dowr weyn ka ciyaartay in heshiiskan la gaaro. Ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, golihii baarlamaanka ama golaha shacabka oo runtii tanaasulaad badan muujiyey, sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo toddobaad ku dhawaad xilli walba u taagnaay siday u xalli lahaayeen qodobadii laysku khilaafay ama qaabka loo fulinayo laysla garan waayey heshiiskii 17 September 2021. Waxaa moodaa hawsha la qabtay ilaa lix qodob in ay wax fiican ka qabteen. Hadda waxaa ugu muhiimsan arinta Somalilan oo aada afka ku dhufatay oo runtii ma aha keliya raggii shirka daadihinayay oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya keliya ma aha, ay door weyn ay ka qaateen murashaxiinta madaxweyneyaasha, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore iyo ragga u tartamaya murashaxiinta ah ay ugu tageen gurigiisa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi, ay ku qanciyeen inuu aqbalo asaga iyo saaxiibadiisii kale siyaasiyiinta ahaa ee kasoo jeeday Somaliland inay aqbalaan heshiiska, sidaasna ay ku tageen goobtii lagu qabanayay xafladii xiritaanka shirka in laga wada shaqeeyo. Marka waxaa soo dhan waxa kasii qiimo badnaa siduu shirka ku dhammaaday oo quruxda badan iyo sida laab xaarnaanta ah iyo isku qalbi furnaanta ee ka muuqatay madaxdii ka wada qayb gashay maanta, madaxweyneyaal horo ha aadaano ama madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dadkii ka qayb galay iyo dadkii daawanaya. Runtii aad waxaa fursad kale iyo farxad kale ah in arrintaasi ay ahayd arrin Soomaali gudaha gudaheed ku dhamaatay oo aan ergay afrikaana iyo ergay kale oo la soo diray uusan maaragtay uusan qayb ka ahayn runtii international community ga nala joogo iyo dalalka aynu saaxiibada nahay dadaalkooda technicalka ah waa mar walba mid laga mahadnaqo
waatay xasan baan jecelanahay dib ugu laabto waxyaabo badan oo soo qaaday Cabdiqaadir barnaamij oo shirka ku jiray laakiin markii aan fiirino qodobadii ugu waaweynaa oo khilaafka ugu badan uu ka taagnaa waxay ahayd gedo amniga iyo Soomaaliland markii aan gedo iyo amniga oo markaan gedo iyo Soomaaliland isla fiirino maxaad salaadaha way ka dhax muuqan karaan caqabado iman karana ma jiraan oo ay muhiim tahay in xukuumadda iyo dhinacyada fulinaya ay ku baraarugaan
horta arrinta Soomaaliland qaabka ay u galaayaan yaani marka fiirso qodobada inta badan waxa waa ra'iisul wasaaraha xafiiska ra'iisul wasaaraha laga maamuli doona saagarwadeen ka noqon doona asaga oo la tashanaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul kuxeynka Mahad Guuleed ayuu la tashan doona qaabka qaacidada uu isticmaalan sida kuraasta loo kala qaybsadana marka fiiriso saxiixooda ku muuqanaysaa inay ku wada qanacsan yihiin marka arrinta Soomaaliland aanu u maleeymay in ay wax ka soo laaban doonaan laakiin waxaan keenaya madam rizaraha ay looda nacab u arkaan inuu yahay qof u dhaxeeya oo arrinta kuraastan lagu kala baxay asagana uu gacanta ku hayn doon la tashin uu la sameyn doon uusan kaligiis go'aan qaadan doon ay waxaan u maleeynaa in arrintaas aad loo xalin doon aysan caqabad weyn keenin doonin laakiin arrinta gada marka fiiriso qodobada meesha ku qoran laba dhinac ay u dhaxeysa waa xafiiska rizaraha oo civil rizaraha laftirkiisa rabo inuu garwadeen ka noqdo waxa ka socda gado iyo Jubaland laftigooda saameyn ku leeda marka waxa la sameynayaa leeyihiin gudiga la sameynaa gudigaasi ayaa wuxuu baaritaan ku sameynaa gudi xaqiiq raadinaa mushkiladda gado inuu xaliyo Jubaland laftigeeda xitaa in doorashada ay ka dhici doonto garbaxaar ay ka dhici doonto doorashadaasi maamulka garbaxaar laftigeeda xitaa Jubaland soo magacaabi doonaan laakiin gudigaas la asaa wuxuu sameyn doonaa asaga ka bixinaa tala soo jeedina Jubaland ay ka runtii asoo magacaabo marka labada dhinac marka la fiiriyo dawladda federaalka waxay qaadatay kaalin ay qaadatay oo way qanacsantahay dadkii shacabka laftigooda marka fiiriyo Jubaland xitaa qodob waxa dhigaalaya shacabku waa inay laftigooda kaalin yeeshaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta iyo isheeg hirgelinta arintan Jubaland laftigooda way qanacsantahay hadiiba garbaxaar ay maamul ahaan gacanta ku dhigaayaan oo arintii security ama amniga ay saameyn ku leeyeen gudiga dhisan ay saameyn ku leeyeen laftigoodana way qanacsiin marka waxaan isleeyahay qaabka wax u farsameeyeen waa qaab macquul ah siyaasiyan marka loo akhriyo labada dhinacba way ku qancin karaan maadaama ay wax walbo content boqolkiiba ku base gareeyaan mushkilad weyn kama iman karta laakiin marka fiiriso waqtiga ay u qabteen lixdan maalin gudahood ama ii sheega waxaan laba bilood waqtiga shaqada meesha ku qoran haddii waxa ka dhawaajisay loo gariyay qaanada ka dhawaajisay waxa meesha ku qoran hoolaha ku qoran iyo waqtiga ay qaadanayso waa xoogaa xasilada isma qaadan karaan marka ayadana
waatay waan imaan doonaa waxyaabo badan oo heshiiska ku jiray maanta muqdisho lagu saxiixay laakiin waxaan rabaa inaan Sheekh Cabdi Xay markiisa ku laabto doorashada Soomaaliya oo hadda waa la isla saxiixay waan isla gartay in la isla aado wali culimadii iyadoo heshiiska la soo saxiixay haddana waxaa muuqanaya in aad kulamo yeelanaysaan oo arrimihii waliba dalka looga hadlay ma waxaa jira walaac qarsoon mase waxaad raadinaysaan in xal aad u heshaan caqabadaha iman kara sababaha kulankiina soo celcelinaya wali muxuu yahay
dabcan waxa soo celcelinaya hawsha socota ayaa hawl baaxad weyn ah hawshaasi oo aan lagu ekeyn karin loona deyn karin dadka markaas hawsha isku haya maxaa yeelay dadkaas waxaa laga yaabaa arrimo markaas qof walba u dhinac u danaynaayo inay u kala jiijiidaan marka mar walba waa loo baahan yahay bulshada rayida culimo dantoodu ay tahay in danta guud la gaaro dadka waxa wada gaaraya waa cadaaladda iyo nabadgelyada ayaa wada gaaraysa laakiin kuraasta dadka ma wada gaarayaan oo kuraasi waa waxdidan marka mar walba in arkay geed fadhi loo noqdo culimada isu imaanayaan bulshada rayidka baabulka la abaabulayo inay u noqdaan hadba wixii soo yeera oo culays ah inay wacyigelin ka sameeyaan Soomaali in xagga heshiiska loo wado waana hawshii ay u joogeen oo maadaama iyaga ay bulshada inay ku dhex jiraan ay tahay oo rayidna ay yihiin oo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ku saabsan dadka u faran dhuluban ay hawshaas ku jira ee dadka maanta hawshaasi wada ay yihiin marka waxaan dhigi karnaa maalmahan iyo marxaladda hadda socota waa wax fiican oo tallaabo in hor loo qaado ay tahay culimmadu bulshada ka mid yihiin bulshada soomaaliyeedna meel wal badan ayay wax uga baahan tahay inay ka heshiiyaan inay ka midoobaan culimmada ayaa qayb ka ah madowgooda iyo isu imaanshahooda fadli badan ayaa ku jira baraka badan ayaa ku jirta siyaasiyiintana way towjihin karaan oo markaas inay xagga nabadda iyo wanaagga ay u wadaan marka runtii barxaddan soo gaarnay soomaalida waxay ku maamahan baadidii waa la helay xaggee laga helay hadalbadni marka mar haddii la heshiiyey in horey loo socdo baadidii aan wada raadinayna ee nabadda ahayd in yacani khilaafaadka la joojiyo oo gacanka hadalku u dhammaado oo dadku ay wadahadal iyo isqancin ay la imaadaan waa wax aad weyn marka anaga waxaan kula talinaynaa siyaasiyiinta markay hawsha ku dhex jiraan way dhici kartaa marka qaarkood inay isku kulaadaan oo marka qaarkood ay waxyaaba isku qabtaan taas waxay lamid tahay ciyaartooyda ciyaaraysa kubadda oo mid walba inuu gool dhashado uu rabo laakiin ugu dambeysta markay seeriga lagu dhufto ciyaartay dhammaato funaanaday kala bedeshaan marka siyaasaddan waxaa lagu baaqaynaa inay funaanada kala bedeshaan hawsha markay dhammaato
watahay waa tala runtii aada wanaagsan markaad fiiriso laakiin waxaan rabaa waqtiga la qaatay lulu xatiri aada ayuu u yaryahay oo lixdan beri iyo hawsha taalla way kala baaxad weyn yihiin haddii hawshii oo qabyo ah lixdankii beri la gaaro maxaa caqabadaho dhici kara maxaase la leeyahay maanta waa muhim in lasii ogaado
horta haddii hawsha markii la bilaabo ay hawshii oo si fiican u socotado waqtiga dhammaaday gadaal waa loogu diri karaa problem ma laha laakiin waxaa dhibka taagnaana sida ayaan hore annagoo ka deerinayna waqtigii hawshii aan haddana hawshii bilaabanin taasaa xoogaa waxay keeni kartaa culays laakiin hadday mar hawshii bilaabato hawshii socoto ama aqalkii sare la bilaabo ama arrintii geda la xaliyo sida ku qoran 30 maalmood iyadaa gadaaba qaadanaysa intii kale waxaa u soo haraya 30 maalmood oo kale ah marka haddii hawshu isbarbar iyadoo socoto oo laba dhinac ka socoto ay gudubto wax dhibaa ma imaanayaan oo macnaha waa loo sabri karaa laakiin hadday hawshii la bilaaban usjiijid imaado tusaale ahaan horta waxaa muhiima in la bogaadiyo in ay tahay inta soomaaliya heshiinaysan aan hore u arkin sida jubbaland loo xaliyay guddiga dib heshiisiinta jubbaland kuma jirto oo macnaha waxaa ku qoran inay maamul goboleedyada iyo federaalka uu ka imaanayo xagga ra-iisul wasaaraha laakiin iyo jubbaland ka maqan tahay marka waxaa dareemaysaa waxa la yihahdo meesha la yihahdo conflict of interestiga meesha ka maqnaanayo oo ah tusaale ahaan jubbaland marka hore iyadii arrintii gado cabasho badan ka qabtay oo dhibaato badan ka tirsanaysay haddii marka laga saaro meeshii oo iyada laga madax banaaneeyo waxaa moodaa inay xoogaa dib heshiisiinta si fiicnaanayso oo arrinta gada xal marka wax aad inta loo bogaadiyo mudan waaye waa dhici kartaa inay jiri jirtay laakiin inta anaan garanayo aan waxaan ka shaqeynaya hore uma arkin ishu ku saabsan ninka la yiraahdo somaliland horta ishu jiro oo hadda cabdi xaashi xalay isoo ku sexday iyo galab sida lagu keenay labay kala tahay macnaha waxaa la yidhi mayd kan la sii sido qofka garan waaye macnaha waxaa dareemaysaa kuma uusan imaanin tanaasul guud iyo inuu maxay arrinta weli inuu cabasho ka jiro aa dareemay because of sida maxay loogu tagay odayaashii loo geeyay si walba loo xaliyo ishuugu ka tabanayo weli articlka waxba lagama bedelin maadaama qodobkii aan waxba laga bedelin khilaafku uu mid imaan kara waayo marka in layska indhi tiran maahan waayo arrinta waxaa layihaha isaga iyo maxaa 4 xubnooda laga siiyey 1 xubnooda fiida markaas waxaa dareemaysaa mar walba inuu boodi karo ma fahanta sida aan u aqaan jirnay inay dadka boodaan marka ishuugaas wuxuu u baahan yahay soo in lasii adkay oo aada looga fiirsaday u baahan tahay mid ku saabsan iyadana maxay amniga si guud amniga si adkor aan meeshaan ku falanqeyno kale amnigu mar walbaba wuxuu leeyahay attajad oo ku qolada u dhow tusaale ahaan amisooma kale ishuugaasaa marka keenaya laakiin waqtiga haddii hawshu bilaabato oo arrinta gadaya xalismato cabdi xaashina faatixada uu qaato oo saanay hawsha ku socoto problem kaleu jiray ma jiraan haweenka oredi 30-koodii waxay ahaytay maamul goboleedaha laga rabaa inay ilaaliyaan iyo odayaashii beelahaas wuxuu leeyahay wax problema ma laha marka si hadday hawsha ku bilaabato socoto waa laga yaabaa in hawsha laakiin maxaa daran uun in daaqad kale laga soo boodo oo qolo kale soo qayliso
marka walaacad dhinacaas ka muujinaysaa cabdiqaadir markaad fiiriso dooda luulay keentay oo ah cabdi xaanshi oo waqtigii la geliyey iyo mucaaradkii dhinacyadii u tagay musharaxiinta ahaa iyo dadaalka baxay aada buu u badnaa shirkii waqtigii uu soo gabagaboobi lahaa waqti ka badan ayuu qaatay inuu soo gabagaboobo marka aada fiiriso arrinta jubbaland oo kalena waa arrin aada u taagan iyadoo marka heshiisyo guudo oo muuqda bulshada dhexdeeda aysan jirin tan jubbaland markaad si gooniya usii eegto say suuragal u noqonaysaa in waqtigan kooban doorasho loo qabto
waxaa muuqatay heshiiska haddii aan ka bilaabo somaliland ishugaas waxaa loo xaliyay si qurux badan waxaan qiyaasayaa inayna dood badan dambe aysan ka imaaneynin sababtoo ah waxaad moodaa Cabdixaashi waa nin oo aqalka sare madax ka ah oo nin oday Soomaaliyeed ah waxaa loo tixgeliyey si weyn maanta iyo maalmihii hadda la soo dhaafay iyo hadda boorshinka ama qaybta laga siiyey gudiga doorashooyinka oo waqooyiga ama ha aadaan gudiga gobol ahaan uu maamulayo ama federaalka inta loogu diray ama gudiga khilaafaadka waxaa moodaa in number fiican iyo tixgelin badan uu helay markaad barbar dhigto doorashadii 2010 iyo 2017 oo runtii markaas ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaar ku xigeenka uu door weyn u lahaa markaa joogay oo gobolada waqooyi matalayay oo shirarka qayb galay oo markaas qof banaanka kamida aan la siin marka hadda xafiiskii prime ministerka oo door weyn qaadanayay iyo Cabdixaashi oo runtii door weyn la siiyay waxay la tahay meeshaas qancid aad iyo aad u ballaaran iyo tixgelin weyn in la siiyay gudoomiyaha aqalka sare qodobka gado waxaad moodaa sida uu qoraya markaad qaadato iyadoo la qaatay taladii gudigii technicalka ah ee Baydhabo February ku shiray waxaa la raali geliyay shacabka gado oo waxa lagu raali geliyay in iyaga loo tago lala tashto hoggaan gobolka iyo magaalada caasimadda ah oo Garbaharay oo raali ka yihiin inay miiska soo saaraan ayadoo goobjoog ka yihiin maamul goboleedyadii kale oo dhan from Puntland laga soo bilaabo Galmudug Kirshabeelle iyo South West marka dhinaca shacabkii gado oo runtii aad loo tixgeliyay ka muuqato waxa kale oo ka muuqato in madaxweynihii maamul goboleedkaas Axmed Madobe la tixgeliyay oo dadka rabitaankooda dadkii ku soo doortaan in uu asaguna decretadii ku soo saarayo waxa kale ayadana muhiima xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaruhu runtii door weyn hadda qaatay xagga doorashooyinka madaxweynuhuna uu fursad weyn siiyay in uu hawshaas asaga maamulo loo gacan baneeyay in asaguna uu noqon doono ninka odayeeyo arintaas runtii ra'iisul wasaaraha guusha weyn uu ka soo hooyay dhinaca si guud in la isku waafaqo oo la gabagabeeyay waxaan isleeyahay arintaasna arin qalbi wanaag hadda socdo inuu sii jiri doono oo la xalin doono waxaa iyadana muhiim ah oo shirkana ku jirto communique-giisa qodob runtii aad iyo aad muhiim qodobkaas wuxuu leeyahay gudiga ee shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo runtii ka kooban shanta madaxweyne maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaruhu waxay noqonayaan marjac haddii caqabaad ay yimaadaan sida waqtigoo kale tusaale ahaan oo walaashay walwal ka muujisay in iyagu ay samayn karaan inay samayn karaan ku laabasho waxaa kaloo jiro arrimaha caqabaad oo soo kordho waxa waaye waxa la kalaan dana meesha saxad muddo marjac fiican in aan haysan hadda ka badi waxa kaloo iyadana la siiyay fursad gudiga doorashooyinka ee heer federaal oo runtii dhigaya jadwalka guud ee doorashada sidoo kale gudiyada heer maamul goboleed ayaa iyagana jadwalada dhigaya marka waxay la tahay gudiyadaas oo noo dhismi doono usbuucan fowdada nagu soo haya sida hadda jadwalka ku qoran in ay door weyn ka ciyaari doonaan iyaga iyo ayagoo la tashanayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada in jadwal ku sii haboon inay dejiyaan labada bilood hadday nagu filnaatana waa qurux hadday saddex bilood afar bilood shan bilood gaartana dhib male laakiin waxaa loo jeestay dhinacii doorashada taasaa muhiima
waa tahay waqtigu waa labadiina waxaa muuqanaya weli inuu kordhi karo marka loo eego shaqooyinka yaalla Sheekh Cabdulxay dadaal badan aad muujiseen oo nabadda Soomaaliya ku aadan welina waa taagantiin si aad ii sheegayso arrinta gada iyo Soomaaliland luul walaac ay ka muujinaysaa waxay leedahay Cabdixaashi waxba ka imaan kara marka la eego sida shirka uu ku yimid arrintii gadana weli la tashiyaa la iskula laabanaya haddii arrimahaasi wax ka yimaadaan shirarkiina ma ku soo qaadeen inaad Muqdisho dhaaftaan oo deegaanada loo baahan yahay in la toga tagtaan
qayb waad maasan tahay ficlan meel kasta oo ay uu ka jiro khilaafaad ama conflict uu ka jiro waa waajib in la xaliyo walaaca gaar muujinayaan waa wax dhici kara Soomaali xukuumaha ma ahan khayr wax kaama dhibe shuruuto ka hay marka haddii isku aado oo si salis oo fiican oo qurux badan ay ku socotana waa siil rabi ahlan wasaalan haddii isku hor imaansho iyo meelaha qaarkood isqabsasho ay imaatana dabcan odayaashii ilaa halkan soo gaarsiina way joogaan ummada Soomaaliyeed oo yaani garab taagan oo jecel in aan dib loo noqonin oo nabad la wada dhiirigelinayna ayayna u joogan marka anaga culimo ahaan ilmadu wax xabar oo kaliya kuma eko gedo culimo ayaa joogta meelaha kale ee dhici karta in yaani waxyaabo ay ka jiraan way u joogan marka guud ahaan waxaan wadaa baaq guud oo ah Soomaaliyeey yaani xaq culimo iyo diin yaani ku saabsan in heshiis iyo si dadka yaani loo hoggaamin lahaana laga wada tashado xaggan siyaasadana ilmahan isdagaalaya yaani waa undadkan ka soo baxay marka dadka odayaasha ah hawshaani gacanta ku haya in yaani garab lagu siiyo wixii ku saabsan horumarka dalka iyo heshiisinta ana waxaan diyaar u nahay meeshii nalooga baahdo oo ay khilaafaad iyo dhibaato ka jirto ka culimo ahaanka bulshada rayid ahaan yaani cadaadiska la saaran dadka oo loo tago oo la yiraahdo maxaa tabanaysaan wayna socotaan iyada iyadoo loo kala harin oo xataa bulshada rayidka qaybta ku jirta ee haweenka oo runtii ururadooda bulshada ka shaqeeya ay aad iyo aad yaani arintaasi active ugu yihiin oo yaani ay la soo hadlaan oo ku ay jiraan inaysan ka fariisaneynin markay taas soo qaadacdo waxaan ku aragnay maalmihii hadda ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho qallaasuhu uu ka jiray yaani dadka ugu active san oo yaani mar walba xataa shirarka qaban qaabinaya waxa ku jiray ururada haweenka ay leeyihiin waxa yeelay waa hooyo way naxariis badan yihiin dagaal ma jecelo dhib ma jecelo waxa yeelay ayaga ugu dhib badan dhib markuu dhaco caruurtii qaaditaankoodii iyo dhixitaankii iyo gurigii raritaankiis way ku rafaadayaan marka saasay bulshada rayidka ay oo guud ahaan ah iyo haddana saasay isii kalihiin marka saada u tilmaantay meel kasta oo ka imaado culays loo baahdo in yaani lagu saaro in danta guud laga shaqeeyo musaaxa laga shaqeeyo bulshada rayidka iyo culimadooda iswata diyaar ayay u yihiin
xasan wala soo wada dhaweeyey heshiiskan muxaaradii muxaafad ba waana loo sacabtumay markaad eegto wixii Muqdisho ka dhacay heshiiskan dhinacyada ay wada seexeen arrimaha amniga waxay ka mid ahayd meelaha doodaha badan ay ka taagnaayeen ololahaa madaxweynaha amniga ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashooyinka haddana ra-iisul wasaarihii uu la wareegay waxyaabaha ugu badan ee laga baqayay mucaaradku ay tirsanayeenna waxay ahayd in suuragal ay tahay dowladda in doorashooyinka iyo xildhibaanada soo baxaya ay ku booban hadda markii aad eegto culayskii badnaa ee ammaanka laga qabay shirkan heshiiska lagu saxeexay muxuu muujin karaa
wuxuu muujin karaa markaa fiiriso warmartiyadkan qodobkiisa afaraad markaa fiiriso faqradiisa ee markaa fiiriso waxay dhahayaan waa in la sameeyo guddi guddigaasi amni waxaa ma madax ka noqonaya ra-iisul wasaaraha guddigaasi amni marka waxaa ku jira dowlad goboleedyada ku jira madaxdood iyo waxaa ku jira taliyaha booliska AMISOM iyo taliyaashan way ku jiraan booliska marka meesha markaa fiiriso arrinta muhiimku waxaa marka ra-iisul wasaaraha laga soo tago dowlad goboleedyadan way ku jiraan ayakiyaana dee marka haddii la dhaho go-aan amniga la qaadanaa meesha way dhex fadhiyaan cod veto yeelnayaan marka arrintaas waa arrinta keenaysa kalsooni maadaama odayaasha meesha ay dhex fadhiyaan wax amniga ka baxsan macnaha wax amniga la xiriira oo ayaka aysan jeclaysan haddii meesha la keeno ama dowladda prime minister xaggiisa ka timaado haday arkaan waxay is keeni karaan yani walaac iyo waxay keeni karaan wax layara way diidi karaan marka maadaama ay meesha dhex fadhiyaan oo guddiga ka tirsiyiin an waxaan is leeyahay walaac amni oo weyn oo imaan kara ma laha midda kalena marka la fiiri arrimaha doorashooyinka ciidamada meesha la geenayo ciidamo boolis ciidamo gaar oo loogu talagalaa jiro oo AMISOM iyo ciidamo boolis soomaaliyeed oo loogu talagalay inay meesha maamulaan ciidamadan haddaa fiiriso shaqada ay qabanayaan mainly maaha inay ballot boxi gacmaystaan maaha sanduuqa lagu rido codka maaha banaanka istaagaan waxay ilaaliyaan keliya nidaamkii kala dambeynta cid ku xadgudbaysa sharciyada waxay ilaaliyaan amniga guud ila moogtahay dadka musharaxiinta amnigooda waa in la soga marka an waxaan isleeyay hadda arrinta markaa fiiriso xitaa Jubbaland lafteeda garbahaare doorashada ka dhacaysa qodob waxaa jira dhigaa leeyahay musharaxiinta ayadoo lala kaashanayo Jubbaland waa in loo sameeyo ciidamo gaar ah oo ayaka ilaalinaya still wali consenka walaac ugu jira amniga haddana saasay tahay waxaa la ogolaanayaa in musharaxiinta garbahaar reysan tuqideyaal musharaxiinta inay loo sameyn kara ciidamo gaar oo ilaaliya ayadoo ay sii joogi karaan AMISOMna kor ay ka joogto ciidankii loogu talagalay booliska Soomaaliya AMISOM meesha ay joogaan marka arrinta amniga waxaan is leeyahay si fiican wax u xalleen warmurtiyeed markaa fiiriso
waa tahay luul markaad fiiriso dooda xasan oo ku aadan in amniga la wada yeelanayo maamul goboleedyada wax ku yeelanayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha wax ku leeyahay shalana dooda ugu badan ee ka tagnayd xaalada hadday sidaan kusii socoto suuragal ma tahay qudheeda haddii wixii la wada leeyahay in markii doorashada la gaaray si jiid dhinaca amniga la xiriira uu yimaado iyo cidda arrimahaasi sida goonida u qaadanaysa
horta waa run oo dhir iyo fuud bato dhiigii fara bato fuud xaraarada waa imaan karta maadaama mas-uuliyadda in laysku maxay dhinac u dhaafto laakiin haddii oo si toosa haddii la dhahay amisoma meeshii joogto maxaalaa booliiska taliyaashoodii a joogaan waa korna waa la maxay reswaarihi waa jooga macnaha ishuugaas xoogaa waxaa moodaa inuusan horta amniga inuusan problem lahayn laakiin amniga markaas si kud u fiirisan wixii ka sheeganaya inta badan waxay ahaayeen musharaxiinta oo madaxweyneya xisbiyada waxay inta badan waxay lahaayeen in lagula xoogaa laga yaaba in lagula abuusa laga yaaba ayaga dhinacaas ka imaanayeen taliyaasha naftirkooda taliyaal la durayaa jiray oo taliyaasha booliiska naftirkooda maxaa eeday dadkan waxay ku eedeynayeen inay dhibaatada dhinac ka ahaayeen markii tusaale ahaan waxaan dhacayeen xamar wixii ka dhaco kale dhinacaas markii laga fiiriyo haddii qolooyinkan kaloo musharaxiinta aysan durin laakiin maamul goboleeda markuu asalkooda ayaga amnigoodii si guud mas-uul uga ahaa si gaarna hadda amisom haddii booliis la geeyo taas dhibna badan ka imaanaysa laakiin waxaa daran uun in musharaxiintu yidhaahdaan weli talii hebel oo kamid tusaalahaan abriil wixii ka dhacay xamar oo kale ka mas-uul ah ama ka qayb ahaa ee meeshaas joogo kale amasaas inay uga dayriya dhinacan kale dayra inay ka imato waa laga yaaba laakiin si guud amnigu si fiican uu qeyxanya haddii sida uu qoriyan loo ablay garayo
cabdiqaadir amniga waxaan jeclahay intaas inaan uga baxo laakiin waxaa jiray dhinac kaloo doodii ka taagnayd oo la xiriira arrimaha guddiyada oo kale guddigii heer federaal waxaa lahaa ciidamaha lagu soo daray oo dowladda ciidamo kusoo darsatay siday mucaaradka u dhigaayeen maamul goboleedyada qaarna waxaa lagu eedeynayay in dad iyaga daacad u ah ay meesha keeneen taasoo walaac gelisa hufnaanta doorashada la aadi karo maanta maxaa iska bedelataa
waxaan rabaa wax yar inaa uga laabto iyadana walaaca ahayd amniga runtii arrinta amniga waxay ahayd arrin sida guud amniga oo doorashooyinka boqolkiiba sagaashan dowladda dhexe ma haysaba yacni wax ka yar lixdan xildhibaan ayaan qiyaasaya ayaa magaalada muqdisho loogu qabtaa doorasho inta kale waxaa lagu qabtaa maamul goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle south west iyo jubbaland marka ciidamada booliisa oo maamul goboleedyadu ay leeyihiinaana jiro amniga maamul goboleedyada sida badan madaxweynahaas guddiyo waxaa jira amniga oo heer maamul goboleed ayagaa mas-uuliyadooda leh marka waxay ahayd cabsi guud oo iska qabeen murshixinta laakiin waxaa wax weyn ah hadda in laga gudbay oy madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo booliska soomaaliya loo tababaray doorashadas inay ilaaliyaan iyo booliska amisom in loogu talagalay qadiyadda oo gado wax dhiba kama taagno mana ahan sida saaxiibkay uu fahmay in murashaxiinta loo sameynayo waardiye iyo saas lagama wado laakiin hadda guddiyada dadka tagaya iyo ammaankoodii in la hagaajiyo hadda guddiga maamul goboleedada ka imaanaya iyo dowladda dhexe oo dib heshiisiinta iyo howsha qabanayo weeyaan mooyaane ma ahan taa dambe gadana waxaaba la cadeeyey in boolis amisom iyo booliska soomaaliya ay tagaya marka waxay la tahay taas inayna dhib lahayn waxaa la mid ah qeybta kaleoo ku saabsan guddiga doorashooyinka qaranka ee la sameeyey fiid iyo siid guddiga heer gobol maamul goboleed waxaa laysla meel dhigay guddiyadii way jirayaan samaysnaay laakiin haddii uu jiro qof ama dhowr xubnood oo cabasho ay ka qabaan tusaale ahaan murashaxiintoo kale madaxweyneyaasha u tartamayo ama dad kale oo civil society-go kale masalan ay u arkaan inayna dadkaas ayna noqon karin dad daacad u ah si guud inay u dhexdhexaad u noqdaan in la bedeli karo la soo gudbiyo laba maalin gudahoodna xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu ugu gudbiyo dadkii soo magacaabay inay soo bedelaan marka waxaa isleeyahay qadiyadaasna ama ha ahaadaan madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ama ha ahaadaan murashaxiintii hadda in waxaad moodaa raali laga wada yahay oo in culays badan aysan jirin waxaana qiyaasayaa xataa guddiyadii la magacaabay waxa laga bedeli doono inay yihiin ama in layskaba wada dhaafi doono ama number yar in laga taataabin doono automatically waxaan la socdaa in guddigii heer federaal ee doorashooyinka inayba soo saareen bayaan ama warmurtiyeed oy ku bogaadinayaan wixii kasoo baxay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka ku saabsan marka dhinacaasna dhib kama taagno culayska hadda ka bacdi wuxuu noqon doonaa culays shacabka soomaaliyeed in sida uu sheekh cabdilxayi uu ka tilmaamo kale in wacyigelin badan la sameeyo sidii doorashadaas
looga wada qayb qaadan lahaa si mustaqbalka uu soo baxo baarlamaan golo shacab iyo golo aqal sare oo karti badan leh oo kasi karti badan ku hadda joogay iyo kuwa kasi horeeyay si ay u doortaan madax runtii 4 sano soo socoto dalka Soomaaliya horumar iyo dib u heshiisiin iyo wanaag ku hoggaamiso.
Si koobana rabaa dhowr su-aalood inaan idiin weydiiyo. Sheekh Cabdulxay ayaan siinayaa. Sheekh Cabdulxay, Soomaaliya colaado sokeeye kasoo kabanaysa markii qalqalkan amniga siyaasadda la xiriira ay gashay, dad fara badana walaac muujiyey, dad fara badana u arkay Soomaaliya inay dib u sii noqon karto, maxaa laga bartay wixii dhacay maalmihii la soo dhaafay?
Waxaa laga bartay se ila tahay si fiican oo ah si loo malaynayay inay Soomaalidu qabiilka ay ugu dhegan tahay wax badan in laga gudbay oo sida inta hadda arkaynay waxyaabo ka yaryar ayaa mararka qaarkood intii isku qabto ayaa ay dagaalo waaweyn oo isa xamaasadii ay ku jirto loo geli jiray. Laakiin hadda waxaa muuqata waa la iskhilaafay meelaha qaarkood waxba ka dhacay, laakiin haddana dagaal oo shaamil ah oo yani dadka dhan wada gaaray oo reer Hebelow soo baxay atol ahay waaweyn ma dhicin arrimo siyaasadeed oo yani dhinacyo la kala fiirinayay. Talaan qofkii raba inuu yani ama kiciyo ama wax barnaamijkaas uu leeyahay uu dad u raadsado Soomaaliya luqada laga isticmaalo way tahay luqadaas oo qabiilka in la kiciyo. Laakiin haddii si loo fiiriyo Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaad u malaysaa inkastoo uu ku jira qabiilka oo sidaas ay tahay, laakiin saameynta xoogga badnayd uu berigii hore saameynta uu ku lahaa inay wax badan isbedeleen, taasna waxaan u aaneynayaa aqoonta faaftay jaamacadaha tirada badan ee la furay, iskoolaadka, wacyigelinta dadku inay fahmeen wax siyaasada la isku hayaa, siyaasadaasna beri waa laga heshiin karaa. Sidii bayna noqotay waa laga heshiiyey, haddana waxda qabiil isu haysta ma jiro. Qabiilna waa laga gudbay oo inaan si loo gudbo xaq tusaysa siyaasiyiinta isa haysta. Haddii xataa xaggii qabiilka loo fiiriyo sidii hore ee qabiilka loo kala bixi jiray looma kala baxsanayn, marka labada dhinac waa lagu wada jiray, marka taas xaggeed marka loo fiiriyana waxaan leenahay qabiilkii oo sii yaraanaya ayaa ka muuqatay.
Wuxuu watahay luul baan rabaa inaan ayna siiyo luul. Markaad weliba adigu si aad usoo koobaya waqtiga dartii, markaad fiiriso arrimihii dumarka iyo qoondadii ay ku lahaayeen baarlamaanka, shirkan sida loogu soo hadal qaaday iyo waxa idin muuqanaya markaad fiiriso?
Horta arrinta dumarka itaana gelin, because arrinta dumarka dastuuri waaye, maxay tahay iyaga soo maxaa la dhahay waxaa qabo sharciyadii la sameeyey in heshiiskan heshiiska horeba ku cad ayaga taatigoodii in la ilaaliyo waaye bersantigii. Muhiimadda waxay tahay marka sida iyaga u dagaalamaan iyo ninka state korta doorashadan 90% state aan mas-uulka ah. Haddii wax la boobi doono state boobi doono, haddii wax la fudayn doono state fudaynaayo, oo macnaha wuxuu awood inta badan waxaa haysta maamul goboleedyadii. Marka haweenku waa sida ay Dani iyo Axmed Madoobe iyo maxkamad isku fahmaan un buu sodon boqol kuubi ku imaan doonaa oo wax federaalka guud loo saarinaya. Maaha wax anaga ka qaban karno urur bulsho waa qaylin karnaa, laakiin wax badan usoo kordhinayna ma jirto oo yaasha u baahan tahay loo noqdo. Laakiin midda waxaan rabaa inaan adkeeyo oo ku saabsan waxaa laga barta wixii hadda dhacay, ana waa shiiq waa ka duwanahay waxaa laga barta ina aaminsana horta weli inaan basayl siyaasadeed basayl dowladnimo oo shacabka unuusan jirin waayado bisal dowladnimo jiro. Ciidanku markii la aagal kala geynaya ciidada markii la shubay xaafad shacab degan yihiin ciidda lagu shubay xaafada shacabkaas degana waxaa la rabay in dhaawacyada dirtiin diga guuro. Marka bisayl dad dowladnimo oo shacabka horta lama gaarin. Midda kale qasaarada oo keento ugu weyn waxay tahay in dowladda dambe inay ka kabsan doonto Ilaahay ogyahay waxaa ka mid ah ciidanka maxaa la dhahayay tusaale ahaan wixii gaaray tusaale ciidanka waa la kala jabiyey. Wixii dagaalamay ciidamo Soomaaliyeed ahayn lagama keeno Uganda iyo Burundi ma dagaalamin. Marka ciidankii maadaama iyagana ay shaki oo maxlata aaminaad oo maxay ciidan lagu qabo oo maanta ani aan dhihi karo way difaacayaan malaha. Tan kale iyagana laga ka baran karno waxay dhibaatay dhacday xilligan Soomaaliya aamisan inaysa ka bixin way cadaato waayo weli waxaa loo baahan in aamisan meel lageeyo tusaale ahaan gadaha lageeyaa lahay inta marka waqti dheer ay qaadan doonto haddana in laga maarmo ciidan shisheeye. Marka anigu khasaare ma faa'iido kumaan arkin.
Aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sheekh Cabdulxay, Sheekh Aadan oo ka tirsan madasha culimada Soomaaliyeed oo nala joogay barnaamijkana ku falanqeynaya doorka arrimaha bulshada, daryaqaan Luul Salaad oo ka tirsan ama hogaamisa macadka cilmi baarista ee CRHD oo ku fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Xasan Mudane oo ah macalin siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadda City ee Muqdisho ku taala, iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya. Qiyaarteenala socotay intaas ayuu guud ahaanba ku dhan yahay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waa anigu Cabdulcasiis Barro oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsiyaa Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Marka horese warkii dunida
Mareykanka ayaa soo bandhigi doona natiijooyin qoto dheer oo cusub oo ay sameeyeen hay'adaha sirdoonka ugu sareeya ee asalka cudurka faafa ee coronavirus kaas oo galaaftay malaayiin dad ah adduunka oo dhan. Kahor intii uusan raacin diyaaradda Air Force One isagoo ku sii jeeda booqasho uu ku tagayo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay wariyaasha in uu natiijooyinka u soo bandhigi doono dadweynaha wixii ka soo baxay 90 maalmood ee dib u eegista ah. Biden wuxuu amar ku bixiyay dib u eegista cusub ee arbacadii iyadoo ay soo kordhayso wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in COVID-19 laga yaabo inuu ka soo baxay sheybaarka Shiinaha, iyadoo aqalka cad uu ballan qaadayo inuu macluumaadka dheeraadka ah ka dhigi doono mid la heli doono. Biden ayaa waxa uu sidoo kale faray sheybaarada qaran ee Mareykanka inay gacan ka geystaan baaritaanka suurtagalnimadaasi, waxaana ugu yeeray Shiinaha inay la shaqeeyaan. Hay'adaha sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka ayaa sanadkii hore sheegay in macluumaadkooda uu taageeray sida hadalka loo dhigay fikirka guud ee saynis ahaaneed ee ah in viruska COVID-19 uusan ahayn mid uu dad sameeyey amaba hidda ahaan wax laga bedelay, laakiin ay sii wadi doonaan inay si adag u baaraan macluumaadka soo baxaya.
Idaacaddii galabta waa nagaynta. Waa Samakaab Isaare Cidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.